jou kultuur, jou stasie. Radio Grootrivier.co.za. Radiostasie van die Suidlander.
Nou ja, dit bring ons dan nou om een bykie te gesels oor vandag se tema so half. Ek gaan so 3 keer vandag dan oor die bye en rondom bye gesels en as jy nou nie geweet het dalk nie, dan ja, is dit so tyd om so bykie meer van bye te leer en sien hulle dat hulle bedreig word reg oor die wereld en sowel as uiterse belangrikheid is vir die ekosisteem en dan vir die volhoubaarheid daarvan, is dit baie, baie belangrik dat ons definitief aandag gee aan hierdie onderwerpe. Maar eerste gaan ek julle vertel van die reis van bijeboere. En dit is dan nou die bestuiving van plase deur korfmigrasie. Het julle dit geweet as 'n bijeboer? Nou, bijeboere speel 'n deurslaggewende rol in moderne landbou deur die bestuiving van gewasse deur die praktyk van migrerende bijeboerdery te verseker. Hierdie fascinerende en ingewikkelde proses behels die vervoer van bijekorwe na verskeie plase en boorde gedurende spesifieke blomseisoene, wat bije toelaat om die gewasse te bestuif en sodoende hulle opbrengs te verbeter. Kom ons delf in die wêreld van bijeboere en hulle belangrike rol in die handhawing van landbou. So bestuiving is 'n natuurlike proses waarin die oordrag van stuifmeel van die manlike na die vroulike dele van blomme die bevrugting van plante moontlik maak. As jy nou gewonder het oor die gesprek tussen die bye en die blommetjies, hier is hy nou. Hierdie proses is noodsaaklik vir die produksie van vrugte, groente en neute, selfs kinders, aangesien dit die ontwikkeling van sade verseker en op sy beurt die groei van gewasse. Bye is van die doeltreffendste en doeltreffendste bestuivers vanweë hulle vreetgedrag en noue verhouding met blomplante. Bijeboere, ook bekend as bijeboere, is individue of besighede wat by bijekorwe en bijekolonies bestuur. Hierdie toegewyde individue het dikwels 'n diepgaande begrip van bijegedrag, korfbestuur en die spesifieke vereistes vir verskillende gewasse. Hul verantwoordelikhede deur die hele jaar sluit in die handhawing van die gesondheid van bijekolonies, die oes van heuning en bovenal die verskaffing van bestuivingsdienste aan boere. So dis nie net vir heuning nie. Dis belangrik dan hierdie migrerende bijeboerdery wat dit behels die seisonale verskuiwing van bijekorwe na gebiede waar gewasse in blom is en bestuiving benodig. Bijeboere beplan hierdie migrasies noukeurig en koördineer met boere en boerdeienaars om te verseker dat hulle korwe op die regte plek en tyd aankom. Hierdie praktyk is veral algemeen in streke met grootskaalse monokultuurboerderye waar die gekonsentreerde aanplanting van 'n enkele gewas 'n groot vraag na bestuivingsdienste skep. En ons sien dit oral oor Suid-Afrika. Nou ja, die reis van hierdie bijeboere en hulle korwe is nie sonder uitdagings nie. Bijekorwe kan swaar en omslagtig wees en die veiligheid en welstand van die bye is van kardinale belang tydens vervoer. Boere vervoer die korwe dikwels op platbak vragmotors wat dit beveilig om beweging en steurnis van die bye te voorkom. Die tydsberekening van migrasie is deurslaggewend. Bye moet aankom wanneer gewasse in volle blom is om bestuivingsdoeltreffendheid te maksimeer. Nou, hierdie migrerende boerderye bied talle voordele aan die landboubedryf. Deur voldoende bestuiving te verseker, help bijeboere om oesopbrengste te verhoog en die kwaliteit van vrugte en groente te verbeter. Dit dra op sy beurt by tot 'n meer oorvloedige voedselvoorraad en ondersteun die lewensbestaan van boere en bijeboere, maar dan ook voedselsekerheid wat dan die populasie dan ook natuurlik bevoordeel. Ten spyte van die belangrikheid daarvan, staar migrerende bijeboerderye uitdagings en bekommernisse in die gesig. Een van die dringendste kwessies is die gesondheid van bijekolonies. Bije is beswaar verplaag doders, siektes en habitatsverlies, kolonie en eenstortings verstering, bly 'n groot bekommernis aangesien dit baie bevolkings kan verwoes en bestuivingsdienste kan ontwrig. Boonop kan die stres van migrasie baie kolonies negatief beïnvloed. Veranderinge in omgewing, voedselbronne en blootstelling aan nuwe patogene tydens vervoer kan korwe verswak. Baie boere moet die gesondheid van hulle kolonies noukeurig monitor en maatreëls tref om hierdie risiko's te versag. Die reis van baie boere en hulle korwe in die praktyk van migrerende baie boerdery is 'n merkwaardige voorbeeld van menslike samewerking met die natuur. Deur bestuiving te fasiliteer, speel baie boere 'n belangrike rol om die oorvloed van diversiteit van ons voedselvoorraad te verseker. Terwyl die wêreld aanhou worstel met die uitdagings van volhoubare landbou, bly die pogings van baie boere onontbeerlik om die delikate balans van ons ekosisteem te handhaaf. Hulle toewyding aan die behoud van baie bevolkings en die ondersteuning van landbou beklemtoon die onderliggende verbondenheid van ons wêreld en die belangrikheid van verantwoordelike rentmeesterskap van ons omgewing. Is dit nie uit en uit die waarheid nie? Weer eens, kan ons dit terugbring na ons verantwoordelikheid volgens wat Vader vir ons neergelê het, en dit is dan reg van die begin af om dan heerskappy te hê oor die natuur. Maar soos wat ons self kan sien, dis ekologie. Dit is 'n lewendige ding. Jy kan nie verwag dat jy aan die ekologie seermaak of die ekologie vernietig of selfs dan net sekere spesies laat uitwis of self dan na uitwissing toe gedryf word sonder om te verwag dat daar 'n wanbalans veroorsaak word en dan so ook 'n ineenstorting moontlik by die pad af kan wees vir daardie ekologie nie. En dit alles lei na laer standaarde, na laer kwaliteit van hierdie natuurlewe. En op die einde van die dag affekteer dit diversiteit, dit affekteer dan ons kos, dit affekteer 'n hele reeks dinge dan. En dit is baie, baie belangrik om dit volhoubaar en verantwoordelik te bestuur. Maar ons onlangse of ons moderne lewe doen dit gaan jaag profite na ten koste van ons samelewing van met die natuur en dan natuurlik die natuuromgewing, en ons sien dit baie deeglik raak. En die ongeluk is op die ouende is dat wanneer daardie maatskappye sulke uitwissings toepas soos dan die grootskaalse wat hulle die bosse uithaal of die bome uithaal, wat is nou die regte woord, deforestation, maar dit is nou ontbossing, dis hy, dat wanneer hulle dit toepas, gee hulle nie regtig om oor die generasies daarna nie, en dit is in daai oomblik dan van toepassing en belangrik, om daardie profite en daai produk, daai natuurlike produk soos hout, na te jaag, ten koste dan nou van 'n verdere insig en 'n vooruitsig na wat die toekoms dan inhou, deur dit so te doen. En ons het al tallemaal gesien hoe spesies heeltemal so ook uitgewis word. Nou, in hierdie geval met bye, is dit 'n baie gevaarlike speelietjie om te speel, want sonder die bye is dit 'n baie groter kans, selfs dan onomkeerbare kans, dat die ekologie reg rondom die wêreld ineenstort. En so is dit dan 'n belangrike gesprek om te voer. En as 'n mens dan meer weet rondom hierdie sê bye boerderye, of 'n mens begin meer leer van bye, dan is dit vanselfsprekend dat jy meer gaan begin omgee daaroor en selfs miskien 'n prikkel aangaan van iets wat jy miskien 'n handjie mee kan bysit of iets waaraan jy ook kan help om dan hierdie ekologiese wonder van ons natuur dan te probeer staaf en beskerm. Ons in die hele wêreld op hierdie stadium is besig om bekommerd te raak oor die feit dat bye uitsterf, en bietjie later in die gesprek gaan ek met julle gesels rondom een van die gesiende, nou as miskien een van die hoofredes waarom bye kolonies so uitsterf. Dis nou natuurlik anderste nou as hierdie waar hierdie bijeboere die bije migreer na plase toe wat sekere stowwe gebruik en spuite gebruik, gifstowwe natuurlik, om 'n peste te bestry, maar dan dit ook gif vir die bije is. Dis nou buiten vir hierdie aspekte, want op hierdie stadium is baie goed geken eintlik wat bije nodig het en wat bije doodmaak. So dit is nie eintlik, dit kan nie daaraan toegeskryf word nie. So, dan moet iets anders te daarin steek, en ek gesels dan bykie later met julle daaroor, maar voor dit, oor die volgende bye onderwerp, is dan die Australiaanse regering, wat 'n pynlike besluit bekend gemaak het, en dit is nou 'n poging, wat dan gefaal het.
Radio Grootrivier.co.za, radiostasie van die Suidlanders.
Dit is nou weer tyd om bietjie terug te kom by ons onderwerp van vandag, en dit is nou rondom bye. So die eerste ding waaroor ons gepraat het is bye boere en wat dit beteken om 'n bye boer te wees en hulle bydraes tot ons ekologie en ons die nie net die samelewing nie, maar ook dan aan landbou. En dit gaan nie net oor bye met bye boer sodat jy heuning kan produseer nie. Dit het eintlik baie meer ook te doen, natuurlik is dit ook belangrik, maar dit het meer te doen met die migrasies, die korfmigrasies, die korfmigrasies wat die bijeboere dan doen om so na die plase toe te gaan en dan so dan die boer se gewasse of die wingerde of wat ook al daar is, dan die boer mee boer dan te bestuif. Maar dit bring ons nou by 'n tweede ding en dis een van hierdie aanslag teen bye op hierdie stadium in Australië en dis eintlik wat vir my hierdie berig wat vir my aanleiding gegee het om bietjie oor die bye te gesels sienende dat ek dink nie baie mense weet van die derde aspek wat ons nog gaan kyk vandag toe en dit is nou eers 'n bietjie later in die program en dit is een van die hoofredes hoekom bye uitsterf, maar dis eers later. Kom ek vertel julle nou hierso van die Australiese regering het toe op Woensdag 'n pynlike besluit bekend gemaak en hulle dit is nou hulle peperdier poging om die varroa myt 'n verwoestende parasiet wat die bye bevolking aanval uit te roei, het gefaal. So hierdie aankondiging bring ernstige kommer vir die Australiese bye bevolking en die landbousektor wat sterk afhanklik is van passiewe bestuiving deur bye. Die varroa myt 'n indringer parasiet wat bye reg oor die wêreld bedreig, het reeds meer as 14,000 besmette bye-korwe in Australië vernietig sedert Junie van die vorige jaar, nou van seker laas jaar. So hierdie parasiet heg homself aan die by en voed op hulle liggaamsweefsel van buite af, wat uiteindelik tot die dood van die hele bye kolonie lei. Dit is 'n probleem wat die hele plante se bye bevolking bedreig, planete. Sou jy nou sê planete, dis snaaks. So die hele planeet se bye bevolking bedreig. En Australië was tot voor onlangs een van die min lande wat die varroa myt suksesvol in toom gehou het. Die regering het reeds 'n massiewe bedrag van $64 miljoen, 1,1 miljard rand spandeer in 'n poging om hierdie parasiet te bestry, maar hulle het nou erken dat die plan nie gewerk het nie. Hulle het baie boere aangemoedig om voort te brei om saam met die varroa myt te leef, aangesien die parasiet vinnig versprei. Die implikasies hiervan is verrykend, veral vir die landbousektor. Bijekorwe is van kardinale belang vir die bestuiving van 'n groot deel van Australië se landbougewasse. Ongeveer 1/3 van die voedsel wat op die vasteland geproduseer word, is afhanklik van die harde werk van heuningbye. Heuningbye wat natuurlik die plante bestuif. Vir byvoorbeeld amandelboorde is die hulp van bye van kritieke belang. En daar word jaarliks so wat 270,000 bijekorwe met vragmotors na die staat Victoria vervoer om hierdie taak te verrig. Dit is 'n massiewe operasie wat as die grootste beweging van lewende hawe in Australië beskou word. Nou, dit was nou deel van ons gesprek gewees in die vorige segment, juist nou oor die feit dat baie sensitief is vir sulke beweging en so vervoer situasie, en dit vat eintlik maar spesiale bedryf om dit reg te kry, die trokke wat dit mee gedoen is in die agterkant, wat dan so ingerig is dat dit daardie vibrasies en daai beweging van die vervoer verminder. Nou ja, Saul Cunningham, ekoloog van die Australian National University, kom ons vat hom maar in die Engels, waarsku dat die verspreiding van die varroa mite ernstige ekonomiese skade aan die landbousektor kan aanrig. Dit dwing die landboubedryf om nuwe maniere te vind om gewasse te bestuif wat tyd en geld kos. Nou die besluit van die regering het ook 'n impak op baie boere wat nou moet worstel om met hierdie nuwe realiteit om te gaan. Hulle sal nuwe bestuursmetodes moet aanneem en die risiko van besmetting sal 'n voortdurende sorg wees. James Dory, 'n navorser aan die Flinders University in Australië, beskryf die aankondiging as 'n reuse skok vir baie boere en beklemtoon dat die gevolge van hierdie besluit nog dekades lank gevoel sal word. Dit is 'n uitdaging wat nie net die baie kolonies in Australië bedreig nie, maar ook die hele landbougemeenskap wat van hierdie onmisbare insekte afhanklik is. In die lig van hierdie ontwikkeling is dit duidelik dat 'n langtermyn strategie nodig is om die varroa mite en sy verwoestende uitwerking op die Australiese landboubedryf te beperk. Dit sal 'n samewerking tussen die regering, navorsers en baie boere vereis om nuwe metodes en oplossings te ontwikkel wat die landboubedryf kan beskerm en die voortbestaan van baie as essensiële bestuivers kan verseker. Nou ja, dit is baie ernstig eintlik. En dit spreek nie baie goed vir die omstandighede waarin ons globale samelewing binne-in leef of probeer voortbestaan nie. Die natuurrampe kom van alle kante. En weer eens, is dit nou maklik vir die wetenskaplikes of dan vir organisasies, vir al dies wat geld maak van die voortdurende gepleit en hulle pleidooi rondom aardsverwarming sowel as klimaatsverandering. Dis baie snaaks eintlik om terug te dink bietjie. Toe hierdie hele ding afgeskop het, was dit aardsverwarming, maar mens hoor nie meer van aardsverwarming nie. En daar's 'n goeie rede daarvoor. Dit is omdat die aarde nie verwarm nie, maar eintlik besig was om af te koel tot nou toe. En nie in groot grade Celsius nie, maar dit is nou, hulle het dit toe al geweet. En dit is hoekom ons so versigtig moet wees na wie ons luister en waarop ons toekoms en ons toekomstige besluite baseer. Veral wanneer dit kom by brandstofverbruik, fossiel brandstof soos hulle wat hulle hom noem. En dit is baie belangrik dat ons agter die kap van die byl moet kom, want dit affekteer en gaan ons lewens baie grootliks affekteer. Net so op daardie noot. So, hierdie fossiel brandstof, hierdie stikstofdioksied wat hulle dan nou prys gee as die oorsaak van klimaatsverandering, maak onder 'n persentasie, baie ver onder 'n persentasie op van die algehele atmosfeer. En dus is dit eintlik 'n groot, ek wil dit nou sê, maar dit los vrae in die lig oor wat eintlik daar aan die gang is en wat eintlik die waarheid is. Maar weer eens daai selfde oorde wat vir jare, vir dekades vir ons gesê het van aardsverwarming, is nou dieselfde oorde wat nie meer dit sê nie, en hulle het ook nie gesê hoekom hulle dit nie meer sê nie, maar nou oorgeskakel het na die klimaatsverandering. Nou ons weet daar is die klimaat verander, maar waaraan word dit toegeskryf? En dit is waar die vraag lê. Ons gelowiges weet die Bybel sê dat Vader gaan hierdie dinge op die aarde bring omdat ons dan 'n ongehoorsame samelewing is. En dit kan nou natuurlik 'n debat veroorsaak, sekerlik. Alhoewel, hoekom is dit nie ook deel van die gesprek nie? Hoekom is dit nie dan, dat ons na die waarhede kyk, soos wat die wetenskap besig is mee nie? En dit is nie in die media nie, dit is nie op die algeheel, op die voorfront van wat ons hoor uit die wetenskaplike wêreld uit nie, maar as jy gaan kyk na die debatte wat gevoer word onder ateïste en sowel as godvreesende wetenskaplikes, dan begin dit al hoe meer en meer duidelik word. Dit waarop ons wetenskap of hierdie filosofie gebaseer is, soos dan een van hulle, een van die bekendes, is sy evolusie. Hoe meer jy na evolusie kyk, hoe meer jy dan gaan kyk na wat Charles Darwin, wat die vader is van evolusie, die evolusietheorie, self met sy eie mond gespreek het rondom evolusie, en hoe eintlik hy self geglo het, dat dit is nie eintlik 'n werksame teorie nie. En as jy verstaan van wat se tydperk dit afkom, en dat hy nie toegang gehad het tot baie gevorderde tegnologie om sy teorieë te bevorder nie, is een van die uitlatings wat hy gesê het, is want wat hy kon gesien het in die fysiese was 'n blob, soos wat hulle het noem. Die sel wat ons weet is 'n baie, baie ingewikkelde ekosisteem. Elke liewe selletjie. Hy kon nie tot binne in die sel sien nie. Hy kon net 'n blob sien. Nou wat ons weet wat binne in die sel aangaan, het hy gesê, as hy maar net kon weet, en as dit dan na vore kom, dat wat binne in die sel gebeur, baie kompleks is en dan 'n ekosisteem op sy eie is, wat dit nou wel is, dan kan sy teorie nie sin maak nie. Dit is uit sy eie mond uit, maar ons mense word daaronder dan vasgeboei, en die probleem op die einde van die dag is, ons maak besluite op die verkeerde informatie, op valshede, en dit is wat dan ons ekologie so seer maak in gesig van hierdie uitdagings van die dag, soos nou met bye. Ek het nou so 'n bietjie op 'n trant gegaan daarso, maar dit maak my vies om te dink dat ons in hierdie jaar 2023 met die toegang tot informatie wat daar is, met die verbindings wat daar is tussen die laagste IQ mens met die hoogste IQ mens of intellektueel vlakke wat verbind kan word met mekaar. En dus ons eintlik veronderstel is om beter te bewerkstellig die informatie waarop ons besluite ons toekoms baseer, dat ons nog steeds nie agter die kap van die Bybel kan kom nie. En dit spreek ook net weer eens van wat die Bybel ons teen waarskei, dit is die gees wat heers, en daai gees wat ons dan wil mislei, aflei, en ons wil verdeel. Maar in elk geval, ek gaan dit daar so los, ons gaan na die nuus gaan ons verder kyk, ietsie ook baie interessant, rondom iets wat uitgekom het as gevolg van die wetenskap, as een van die belangrikste, of heel moontlik, een van die hooffaktore waarom bye reg oor die wêreld uitsterf, 'n baie interessante enetjie, en dit kom nou weer te doen met tegnologie, en dit is ek dink op gegronde daarvan, wat ek nou so 'n bietjie afgegaan het, maar ek gaan julle 'n bietjie meer daarvan vertel, en dit is dalk informatie wat jy nie geweet het nie, bly ingeskakel daarvoor.
Radio Grootervuur.co.za, radiostasie van die Suidlanders.
Nou ja, dit bring ons nou om verder te gaan met die gesprek rondom bye, en so 'n paar interessante aspekte waarna ons nou al gekyk het. Eerste was dit rondom bye boerderye, en dat dit nie net gaan rondom die maak van heuning nie, dit is ook baie belangrik waar hulle daai korwe dan migreer van plaas tot plaas, en dan daai bestuiving toepas, en so hulle word ook dan daarvoor betaal, die gebied wat hulle dan kan bestuif. Dit is eintlik 'n baie interessante bedryf. Nou ja, dan het ons verder gepraat dan oor hierdie, die naam van hierdie Varroa mite, wat 'n verwoestende parasiet is, daar in Australië, eintlik reg oor die wêreld, maar Australië moes bieg, dat na hulle 1,1 miljard rand se uitgawe, of althans die $64 miljoen, het hulle dit nie suksesvol bekamp nie. En nou is dit ook kommerwekkend, dat nou selfs hierdie parasiet dan nou so wyd verspreid raak, en hulle nou gesê het, hulle moet nou net saam met daai parasiet leef. Ja, toch, en toe gesels ons nou maar so 'n bietjie verder rondom nou die dinge rondom bye, en dit kom eintlik op hierdie ding neer. nou 'n hele paar jaar terug, het, dis eintlik 'n hele paar jaar terug, kom ons praat nou al so 4 of 5 jaar, is sal het so lang al wees, maar is redelijk, oh ja, dit was definitief voor 2020, toe hierdie informatie al begin uitkom rondom wat moontlik 'n hoofoorsaak is van die bijepopulasie reg oor die wêreld wat besig is om uit te sterf. Mense het gewonder is dit, of wat dit kan wees, en dit was 'n groot bespiegeling, dit was 'n ongekende saak, en hulle kon nie agterkom nou wel wat dit toe nou kan wees nie, maar daar is nou gerugte. Kom ek vertel julle 'n bietjie. So die afname in bijebevolkings is 'n beeld wat toenemend kommerwekkend is, en nuwe navorsing dui daarop dat radiogolwe 'n moontlike bydraafaktor tot hierdie afname kan wees. Hierdie verskynsel is iets wat wyd verspreid bespreek word in die wêreld van ekologie en omgewingswetenskap. Radiogolwe is 'n vorm van elektromagnetiese straling wat deur verskeie tegnologiese toestelle gebruik word, insluitende draadloose kommunikasieapparate soos selfone en wifi router nets, wat nou dan daai router is, nê? 'n verbindingsboks. Nou hierdie straling kan 'n effek op omgewings- en lewensprosesse hê en nuwe studies dui daarop dat dit moontlik 'n negatiewe impak op bijebevolkings kan hê. Een van die maniere waarop radiogolwe die bije kan affekteer is deur die navigasie vermoë van bije te ontwrig. Bije maak gebruik van 'n ingewikkelde proses van sonar gebaseerde navigasie om na blomme te vlieg en nektar te versamel. Hierdie navigasie is gebaseer op die gebruik van die aardse magnetiese veld en sonar gebaseerde ligpatrone. Radiogolwe kan hierdie proses ontwrig deur die aardse magnetiese veld te versteur, wat bye se vermoë om hulle omgewing te navigeer kan beïnvloed. Nou hulle sê hulle probeer soveel as moontlik diplomaties gesels nou oor hierdie ding, maar dit is nou al hoe meer en meer die geval wat ons uitvind dat hierdie radiogolf besoedeling bye dan hulle navigasie vermoë beïnvloed en belemmer, en dus kom hulle nooit braai korwe uit nie, wat eintlik 'n baie tragiese verhaal is, want hoe sterf daai by dan? Daai by sterf dan van uitputting, daai by sterf dan in 'n effek waar hy nie by sy korf dan en sy dan so te sê familie kan uitkom hê. Ek bedoel dit is nou, ons moet dit nou uitbeeld in 'n manier wat mense dit nou kan inneem en verstaan, want dit is 'n baie tragiese en 'n baie negatiewe ding wat besig is om te gebeur. Maar saam met dit, wat net so belangrik is, is nou as ons dit aanvaar dat dit baie beïnvloed, gaan ons moet verder gaan met die versteekte of verdrukte informatie en kennis dat hierdie radiobesoedeling, alhoewel ons dit nie kan sien nie, dit ons liggame net so negatief kan affekteer. En hoe meer hierdie radiogolwe dan in plek kom, hoe meer is dit dan die geval, en dis meetbaar. En daar sal wetenskaplikes wat voor groot gehore, wêreldgehore gesê het, ons is op die punt om onsself deur hierdie elektromagnetiese golwe besig om onsself te besoedel. Nou ja, ander potensiële effek van radiogolwe op bye is die verandering in hulle gedrag. Studies het getoon dat blootstelling aan elektromagnetiese straling, insluitend radiogolwe, die gedrag van bye kan beïnvloed. Dit sluit in veranderings in hulle vliegpatrone, die terugkeer na die korf en selfs hulle kommunikasie met ander bye. Hierdie veranderinge kan lei tot 'n afname in die effektiwiteit van die by as bestuivers en van plante, wat 'n domino-effek op landbougewasse en die ekosisteem kan hê. 'N Verdere probleem is die hitte wat deur toestelle wat radiogolwe uitsaai genereer en deur hulle gegenereer word. Selfone en kommunikasiebasisse kan warm raak tydens gebruik en dit kan 'n hitte-effek op die omgewing hê. Vir bye wat hitte-sensitiewe wesens is, kan selfs 'n klein temperatuurverhoging fataal wees. Die hitte van bye en hulle korwe skadelik affekteer wat tot die afname in bye bevolkings kan bydra. Die afname in bye bevolkings kan ernstige gevolge vir die omgewing en die samelewing hê. Bye speel 'n kardinale rol as bestuivers van blomplante en gewasse. Dit beteken dat hulle 'n direkte impak het op die landboubedryf en die produksie van voedsel. As byebevolkings aanhou daal, kan dit lei tot 'n afname in oesopbrengste en 'n verhoging in die koste van landbouproduksie. Hierdie veranderinge kan uiteindelik verbruikers beïnvloed deur 'n stygings in die prys van voedsel te veroorsaak sowel as tekorte. Daar is 'n toenemende besef van die belangrikheid om ons omgewing en die lewenswesens daarin te beskerm. Radiogolwe is een van die vele faktore wat die welstand van bye kan beïnvloed. Dit is belangrik dat verdere navorsing gedoen moet word om die impak van radiogolwe op byebevolkings volledig te begryp en moontlike mitigeringsstrategieë te ontwikkel. In die tussentyd is dit ook belangrik vir individue en gemeenskappe om bewus te wees van gebruik van draadloose kommunikasietoestelle en om moontlike stappe te neem om die blootstelling van die bye aan hierdie straling te beperk. Dit kan insluit dat selfone en wifi router net sorgvuldig geplaas word om die nabyheid van byekorwe te verminder. Die bewaring van bye en hulle belangrike rol in ons ekosisteem is 'n saak van groot belang. Die impak van radiogolwe op byebevolkings is nog 'n era van navorsing wat verdere aandag vereis om ons omgewing en landboubedryf te beskerm. In samenvatting is die impak van radiogolwe op byebevolkings 'n komplekse en ondersoekende kwessie wat die ekosisteem en landboubedryf kan raak en selfs dan ook ons mensdom. Dit vereis verdere navorsing en bewusmaking om die risiko's te verstaan en stappe te neem om die gesondheid van bye en die omgewing te beskerm. Nou die vraag natuurlik deur die afhanklikheid van tegnologie en beslis die draadloose verbindings daarmee, kan of sal ons 'n tegnologiese omkeer maak om bye te red? Dan van natuur, as ons besluit om tegnologie te gebruik en te ontwikkel wat die werk van bye kan verrig, wie beheer sulke tegnologie en watse beheer kan hulle uitoefen? Die vraag kom direk van die wete en kenne van die oorheersende magte wat genetiese veranderinge aan 'n sade al gedoen het en dus daardie patrone of veranderde sade gepatenteer het en dus druk uitoefen op boere, selfs boere te forceer om hulle produkte te gebruik met stygende kostes daarvan, oftewel massiewe hofsaake oor dekades te beklei as hulle nie. Tans is daar sulke sake, tans is hierdie gedrag aan die gebeur. Dit laat 'n mens 'n bietjie dink. Ja, ek wil nie myself nou eintlik uitspoel oor hierdie situasie nie. Ek dink dit is vanselfsprekend. Die feit dat mense nie regtig die begrip het rondom wat ons tegnologie uitmaak nie en wat dit beteken op die ou einde van die dag vir ons ekologie, ons gesondheid, ons algehele planeetgesondheid, is dit verbasend vir my om te dink dat daar nog steeds mense is daar buite wat ons en ons samelewing, ons mense, die mensdom, so sleg en negatief sal affekteer, dat wetend dat hulle produkte giftig, skadelik of dan selfs uitwissend kan wees, nog steeds op die mensdom afforceer. En dit nou alles in die versteektyd, want hulle, daar is mos nou hoeveel van hierdie gifstowwe wat nou al oor jare uitgekom het en hoeveel mense se lewens aangeraak het en selfs dan die nageslagte, want van daai mense wat in aanraking gekom het met van hierdie gifstowwe, se kinders word dan met gestremthede gebore. En daai industrie, daai maatskappye staan tot vandag toe nog.
Jou kultuur, jou stasie. Radio Groter 4, radiostasie van die Suidlanders.